Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo da li su posljednjom potragom srpske vlasti uistinu bliže haškom optuženiku Ratku Mladiću, koji je najodgovorniji za financijski kolaps Federacije BiH, zašto još nije vrijeme da međunarodna zajednica napusti Bosnu i Hercegovinu. No najprije dnevni izvještaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred odborom Skupštine Crne Gore za bezbjednost i obranu danas su izvještaj podnosili šef tajne policije Duško Marković i direktor uprave za sprječavanje pranja novca Predrag Mitrović, a u vezi slučaja Šarić, izvještava Srđan Janković.
Skupštinski odbor za odbranu i bezbjednost pozvao je vladu Crne Gore i nadležne institucije da otklone dosadašnje propuste u slučaju Šarić i da pripreme dokaze kako bi procesuirali slučaj međunarodnog šverca kokaina. Odbor je ocijenio da nije postojala dovoljno kvalitetna koordinacija nadležnih državnih organa u slučaju Darka Šarića, osumnjičenog za krijumčarenje kokaina, i odbor je pozvao vladu da preduzme odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja tih propusta. Nakon devetočasovne sjednice na kojoj je parlamentarni odbor saslušavao direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Markovića i direktora Agencije za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma Predraga Mitrovića, novinarima se obratio član odbora za bezbjednost Raško Konjević, koji je saopštio da to skupštinsko tijelo insistira na većoj angažovanosti nadležnih državnih organa i njihovoj međusobnoj koordinaciji.
Odbor smatra da nije postojala dovoljno kvalitetna koordinacija nadležnih državnih organa u slučaju Šarić. Odbor insistira na većoj angažovanosti nadležnih državnih organa i međusobnoj koordinaciji. Odbor poziva vladu i nadležne državne organe da razmotre dosadašnje aktivnosti i preduzmu odgovarajuće mjere u cilju otklanjanja propusta i pripremanja dokaza za procesuiranje slučajeva.
Ovi zaključci su jednoglasno usvojeni na sjednici Odbora za bezbjednost na kojoj su prisustvovali i članovi odbora iz opozicije. Novinarima nije bilo dozvoljeno da postavljaju dodatna pitanja, a niko od ostalih prisutnih se nije obraćao. Do ovih zaključaka odbor je došao nakon što je prethodno saslušan i direktor uprave policije Veselin Veljović, koji je također odgovarao na pitanja poslanika. Toj sjednici, podsjećamo, nisu prisustvovali predstavnici opozicije zato što je sjednica bila zatvorena za javnost. Ključna pitanja na koja su odgovarali čelnici bezbjednosnih službi bile su kontroverze u vezi slučaja Šarić i regionalne saradnje u policijskoj akciji Balkanski ratnik. Crnogorska policija je u ranije dostavljenom izvještaju poslanicima navela da se Šarić tretira kao jedan od glavnih organizatora krijumčarenja narkotika na Balkanu, da je novac stečen prodajom narkotika legalizovao ulaganjem u nekretnine u Srbiji i Crnoj Gori, ali da i pored toga nije bilo osnova za primjenu mjera tajnog nadzora i njegovo hapšenje. Također, po procjeni tajne službe, Šarić nije predstavljao prijetnju za bezbjednost Crne Gore, zbog čega je Agencija za nacionalnu bezbjednost dala saglasnost da se Šariću izdaju garancije da će dobiti crnogorsko državljanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedinstvena Bosna i Hercegovina ne može imati alternativu, a teritorijalni integritet i suverenitet ove zemlje uvjet je bez kojeg nije realno razgovarati o učvršćivanju stabilnosti u regiji i ostvarivanju bliske euroatlantske i evropske perspektive, izjavio je premijer Crne Gore Milo Đukanović na forumu Bošnjačkog instituta u Sarajevu.
U narednom periodu političari u Bosni i Hercegovini moraju preuzeti odgovornost za svoju zemlju, kako je to učinjeno u Crnoj Gori nakon nezavisnosti, što je i dovelo na korak do kandidatskog članstva u Europskoj uniji, poručio je Đukanović.
Da se obezbijedi održivost Bosne i Hercegovine, da se u tijesnoj saradnji sa relevantnim međunarodnim činiocima kreira onaj neophodni minimum ustavnih reformi koji će doprinijeti funkcionalnosti Bosne i Hercegovine.
Iako se Bosnom i Hercegovinom ne može dugoročno upravljati na postojeći način, Đukanović smatra da je za ozbiljnije pokušaje promjene ustava ipak potrebno sačekati da prođu oktobarski izbori. Do tada Bosna i Hercegovini treba veća podrška međunarodne zajednice na putu ka Europskoj uniji i NATO-u, što je sigurno budućnost svih zemalja Balkana s obzirom na događaje iz protekle dvije decenije, ističe Đukanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović najavio je tokom susreta s delegacijom parlamenta Srbije susret sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićom u dogledno vrijeme, kada se stvore uvjeti.
Središnji dio vrlo ispunjenog programa sigurno je bio jutrošnji posjet hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću. Je li jedna od tema razgovora bio i susret sa Borisom Tadićem, pitali su novinari Josipovića.
Pa nije bilo nekih konkretnih dogovora, istaknuta je potreba da se nađemo i naravno ja očekujem da će se to u neko vrijeme dogledno kad se stvore uvjeti i dogoditi.
On je izrazio zadovoljstvo suradnjom dvaju parlamentarnih grupa prijateljstva, ponavljajući ono što je već rekao u svom inauguralnom nastupu, da ova generacija političara u regiji nema pravo otvorena pitanja ostaviti u nasljeđe novim generacijama. U susretu sa predsjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebićem razgovaralo se o suradnji dvaju parlamenata, jer bi, kaže voditelj srpskog izaslanstva Janko Veselinović, parlamenti trebali davati primjer suradnje. Prema priopćenju iz Hrvatskog sabora Bebić je tom prigodom kazao kako su poteškoće u provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina materijalno-financijske prirode, a ne posljedica nedostatka političke volje. Ubrzavanje rješavanja otvorenih pitanja, to je bila tema susreta sa hrvatskim ministrom vanjskih poslova Gordanom Jandrokovićem, kazuje Veselinović.
Ja sam lično izrazio želju da kraj marta konferencija na ministarskom nivou koja će biti na temu povratka izbjeglica bude sa svih strana dovoljno želje da ona uspe kako ne bi se desilo kao sa sarajevskim procesom.
Prema priopćenju iz ministarstva, Jandroković je izrazio uvjerenje da će se hrvatskoj nacionalnoj manjini, sukladno bilateralnom sporazumu o zaštiti nacionalnih manjina, omogućiti ostvarivanje svih prava koje srpska manjina već uživa u Republici Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijedi tematski dio emisije. Policija je u Beogradu još jednom pretresla kuću haškog optuženika Ratka Mladića, ali najtraženiji bjegunac ni ovoga puta nije pronađen. Dužnosnici su poručili da se radi na presjecanju financijske podrške za skrivanje Ratka Mladića, ali niko se ne osuđuje prognozirati kada bi se on mogao naći u Hagu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ukoliko se ispostavi tačnom nezvanična informacija da je u posljednjem pretresu u kući Ratka Mladića na Banovom brdu pronađeno oko 70.000 evra, to bi mogao da bude jedan od važnijih tragova u potrazi akcionog tima za saradnju sa Hagom, koji je između ostalog fokusiran i na otkrivanje financijskih tokova podrške odbeglom generalu. Svetko Kovač, direktor Vojno-bezbednosne agencije Srbije, nije mogao da precizira do kakvih se rezultata došlo u pretresu porodične kuće Mladića u Beogradu, ali je rekao da takve akcije spadaju u redovne aktivnosti akcionog tima u traganju za haškim optuženicima.
Čiji je cilj pronalaženje dokumenata i drugih tragova.
Gdje se nalazi Ratko Mladić, da li pretpostavlja?
Ne pretpostavlja.
Kada očekujete neki rezultat?
Kada se završi sve.
U jednom od ranijih pretresa porodične kuće Mladića na Banovom brdu u decembru 2008. policija je punih 8 sati pretraživala poslovne objekte koji se vode na njegovog sina Darka. Ovog puta utorak 23. februara 2010. akcija pretresa sprovedena je nakon što se Darko Mladić u Beograd vratio sa dužeg puta. Zato je novinare interesovalo da li je sada potraga bliža odbeglom generalu, na što je odgovorio Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Ne znam, zavisi od onoga što će biti pronađen.
Pašljivi hroničari svih velikih potraga za Ratkom Mladićem, bar onih koje su ikako mogle biti poznate javnosti, beleže da ih je do sada bilo bar 30. Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički analitičar, kaže za naš radio da ne sumnja u namjeru države da uhapsi najtraženijeg begunca, ali i podsjeća da on nikada nije bio tamo gdje je tražen.
Već 2 godine čujemo da se taj krug oko njega sužava, da on ima sve manje jataka, da ima sve manje sredstava za njegovo sakrivanje i uvijek nas posle svake akcije opovrgnu rezultati te akcije i zbog toga ponekad počinjem da sumnjam ili u sposobnost srpskih tajnih službi ili u njihovu nelojalnost vlastima. Prosto je nemoguće da do sad za sve ove godine niko ni slučajno ne sazna gdje se nalazi Ratko Mladić.
Iako je vlast u Srbiji posle petooktobarskih promjena sumnjala da u Bezbednosnoj informativnoj agenciji, nasljednici državne bezbednosti i VBA, Vojno-bezbednosnoj agenciji, ne postoji volja za hapšenjem haških optuženika, u posljednje vrijeme, što je pokazalo i hapšenje Radovana Karadžića, to se promijenilo. General Svetko Kovač izjavio je da je VBA u 2009. prikupila podatke i dostavila 80 izveštaja Tužilaštvu za ratne zločine, Okružnom sudu u Beogradu i Centru za saradnju sa Haškim tribunalom.
Iako je od ukupnog broja mera nadzora, 37% odnosi na realizaciju zadataka akcionog plana Vlade Republike Srbije, nije dobijen jedan podatak da se neko od lica optuženih pred Haškim tribunalom krije u vojnim objektima, kao ni da su pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane na bilo koji način uključeni u njihovo skrivanje.
Predstavnici političkih partija različito gledaju na akcije traganja za Ratkom Mladićem. Zoran Krasić, poslanik opozicione Srpske radikalne stranke, koja ne odobrava saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je za naš program da dolazak policije na Mladićevu beogradsku adresu vidi kao predstavu za javnost.
Pritisak na familiju da izazove neke emocije kod publike, jer ne vidim šta bi drugo moglo da bude. Kuća je pod prismotrom već godinama, mislim.
Nenad Milić, poslanik Liberalno-demokratske partije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će u pretresu Mladićeve kuće biti pronađene informacije koje mogu dovesti do njegovog hapšenja, ali da u ovom trenutku, iako je član Skupštinskog odbora za bezbednost, nema informacije gdje bi begunac mogao da se nalazi.
I mislim da ih trenutno niko nema u ovoj zemlji, nažalost. Ono što jeste važno, to je očigledna namera aktualne vlasti da to uradi. Nadam se da je to sad stvar tehnike, a da je namera evidentna ovoga puta, što je Srbiji u prethodnom periodu nedostalo.
Ljubodrag Stojadinović procenjuje da sve dosadašnje potrage govore da se odbegli Ratko Mladić manje oslanja na mrežu jataka, već na nešto drugo što je, kako zaključuje, tajna njegovog dugogodišnjeg skrivanja.
Informacija, vitalna informacija koja dolazi do njega o tome kad i gde počinju potrage, a te informacije očigledno da dolaze možda iz samog centra odakle se potrage organizuju.
Poslednja velika akcija potrage za Ratkom Mladićem, za koju je javnost čula, dogodila se početkom oktobra prošle godine u okolini Novog Sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Oko 200 predstavnika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine održalo je prije podne protest upozorenja ispred zgrade parlamenta Federacije BiH. Protest je okončan nakon što je saopćeno da zastupnički dom tog parlamenta neće razmatrati izmjene zakona o načinu ostvarivanja uštede u federaciji. Predsjednik samostalnog sindikata BiH Ismet Bajramović.
Naši zahtjevi su vraćanje procedura u normalan okvir, odnosno civilizovan, tako kažem, od strane vlade, poštivanje kolektivnih pregovora, poštivanje tripartitnih socijalnog dijaloga i poštivanje sindikata kao partnera.
Zahtjevima sindikalaca je udovoljeno, pa će prijedlog izmjena i dopuna zakona o uštedama biti vraćena razmatranje ekonomsko-socijalnom vijeću.
Na ovaj način smo pokazali jedinstvo, svoju snagu i budite sigurni, tek sa tako ovim jedinstvom i ovakvom snagom ćemo sigurno doći do pobjeda radnički, odnosno do naših svih zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Čuli smo što kažu radnici, a predstavnici Svjetske banke i MMF-a ponovili su u Sarajevu da vlasti moraju ispuniti uvjete nužne za dobijanje kreditnih aranžmana. Ukoliko do toga ne dođe, predstavnici ovih financijskih institucija će se povući iz aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom. Ko je odgovoran za takvu situaciju u federaciji, aktualna ili i bivše vlade koji su dijelile šakom i kapom, a da zato nisu imale pokrića? Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Financijsko stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine je loše i pogoršava se jedinstveni stav Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Pozicije su jasne što su iznijeli na sastanku s domaćim političkim subjektima. Ako se ne ispune uslovi, slijedi krah, kaže ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Svjetska banka se povlači, MMF zamrzava, Europska komisija suspendira 100 miliona eura pomoći proračunu i sve ostalo. Ja se nadam da ćemo svi imati dovoljno pameti, zrelosti, snage i ostalo, da prolazit ćemo sitna politikanstva i da zarad sitnih političkih pojena niko se neće poigravati sa sudbinom ove države.
Ukoliko se u naredna tri dana ne usvoje neophodni zakoni o uštedama, u opasnost se dovodi 124 miliona eura koje bi Federacija Bosne i Hercegovine trebala dobiti od aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, te 43,5 miliona eura iz kredita Svjetske banke planiranih u federalnom budžetu. Svjetska banka nedavno izdala i publikaciju kako bi razbila mitove o planiranim reformama socijalnih i boračkih davanja. Goran Tinjić iz ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini kaže kako je suština osigurati pravičnost, jer su sadašnja davanja loše usmjerena ka najugroženijima.
Veliki dio sredstava ide ljudima koji spadaju najbogatiju petinu stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Svi ćemo se složiti da takva situacija ne samo da je fiskalno neodrživa, ne samo da jedan budžet ne može izdržati toliki pritisak, već nije pravična.
Danas Federacija Bosne i Hercegovine i cijela zemlja plaćaju cijenu lažnih obećanja, kaže predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
Zbog neodgovornost vlast u periodu koji je za nas, a mislim na prvom jedu 2005. godinu kada su usvajeni zakoni koji su davali prava za koje se znalo da realno ne mogu biti isfinancirana. I zahvaljujući politikanstvu i neodgovornosti razne vlast i nisu iskorišteni investicijski projekti u raznim sektorima.
Ukazujući na razliku između mita i realnosti, Svjetska banka navodi da bez reformi nema novca za javna ulaganja, što bi vodilo otpuštanju radnika koji rade na investicionim projektima te drugim firmama povezanim s ovim djelatnostima. Siromaštvo bi se povećalo, prihodi od poreza i doprinosa padali, a u pitanje bi se dovele isplate penzija te financiranje osnovnih troškova vlade. Tako će, napominje Tinjić, ugroženi biti još ugroženiji.
Bojimo se da ukoliko ne budu ispunjeni ovi uslovi, da će federalni budžet doživjeti rebalans, da će doći do smanjenja budžetske potrošnje, što će nažalost osjetiti svi budžetski korisnici. I ono čega se mi bojimo, da će u takvom okruženju smanjenog budžeta ponovo najugroženije kategorije stanovništva proporcionalno biti najviše ugroženi. Oni će to najviše osjetiti. Nasuprot tome, ljudi koji su također korisnici budžetskih sredstava, koji su među najbogatijom petinom stanovništva, će osjetiti to, ali daleko manje od onih najugroženijih.
Međutim, prepreke u vidu smanjenja plata i naknada te transfera pojedincima za sada imaju uslovnu podršku. Naime, zakon o uštedama bit će usvojen samo ukoliko se utvrdi visine cenzusa. Iako je ključ usvojiti zakon, jer za utvrđivanje visine cenzusa ima gotovo godina dana, stav Stranke demokratske akcije je suprotan. Predsjednik ove stranke Sulejman Tihić.
Imovinskog cenzusa za sve kategorije, ne samo za boračke, s tim da minimalni cenzus za pojedinačne isplate ne može biti ispod 800 maraka, a za tročlanu porodicu ne može biti ispod 1200 maraka. Mi smo danas rekli da ćemo pod ovim uvjetima podržati te zakone i činimo se prema reakcijama Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke da ovakva rješenja kako smo mi predložili će moći dobiti prođu.
Ukoliko ne bude reformi, neće biti ugrožena samo Federacija Bosne i Hercegovine. Novac neće biti odobren ni Republici Srpskoj, ani državnom nivou vlasti. A to je više od 300 miliona konvertibilnih maraka samo u ovoj godini, koji su dovoljni da pokriju budžetske rupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I još o prilikama u Bosni i Hercegovini. Eduard Kukan, šef delegacije Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan, je za Radio Slobodna Evropa izjavio da bi povlačenje međunarodne zajednice iz Bosne i Hercegovine bila katastrofa. Kukan je na sastanku Vanjsko-političkog komiteta Evropskog parlamenta predstavio izvještaj o prošlotjednom posjetu Catherine Ashton Sarajevu. Sa Kukanom je razgovarao dopisnik našeg radija iz Brisela Ahto Lobjakas, prilog priredio Nedim Dervić-Begović.
Šta mislite o ideji da bi uklanjanje celokupne međunarodne strukture iz Bosne i Hercegovine, koja je povezana sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, bilo korisno za zemlju i nateralo etničke zajednice da sarađuju međusobno? Da li mislite da je to realno?
Mislim da je to ipak malo previše. Postoji diskusija o korisnosti Daytona danas, cijeneći sve ono što je Dayton donio zemlji, jer je zaustavio rat i donio mir i tako dalje. Situacija se od tada popravila i smatram da je sasvim legitimno postaviti pitanje sagledavanja Daytona iz novog ugla. Ali ukloniti čitavu međunarodnu strukturu bi bila katastrofa. To je isuviše hrabra ideja da bi se mogla sprovesti u djelo. Uslovi za to još uvijek ne postoje i mislim da je to suviše revolucionarno.
Da li ste stekli osjećaj kao neki od vaših kolega da domaći igrači upravo to žele?
Oni to ne žele odmah, znate, u smislu da svi treba da odu. Iskreno, ako bi to bio slučaj, ne mislim da bi domaći igrači, ako uzmete ovdje situaciju u kojoj se nalaze, bili spremni da preuzmu odgovornost. To mora biti postepeni proces.
Gradual process. Koliko mislite da će biti potrebno vremena za to?
Dokle god oni ozbiljno uzimaju u obzir činjenicu da je preuzimanje odgovornosti za njihovu zemlju vrlo važna stvar koja nije jednostavna. Ja dolazim iz Slovačke. Mnogi ljudi u Slovačkoj su uzvikivali. Dosta Havela, dosta Praga. Onda smo podijelili zemlju na fantastičan, civilizovan način. I onda iznenada smo shvatili da nije jednostavno biti gospodar u svojoj kući. Mislim da je situacija u mojoj zemlji bila potpuno potpuno drugačija od situacije u Bosni i Hercegovini sada. To mi je palo na pamet kada ste me ovo pitali. Dakle, stvari moraju biti pripremljene na vrlo odgovoran način. Razmišljajmo malo o tome, ali brza i neodgovorna odluka može samo naštetiti situaciju.
Hasty and irresponsible decision can only hurt the situation.
Slušali ste razgovor s Eduardom Kukanom, šefom delegacije Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi aktualnost sa Kosova. Međunarodni i kosovski zvaničnici ocijenili su na skupu u Prištini da je strategija za integraciju sjevera Kosova važan dokument, čije će provođenje na terenu biti puno izazova i teškoća. Zvaničnici su pozvali Beograd da prihvati ovaj plan, priredila Ana Mari Repić.
Svesni da strategija za sever Kosova nailazi na protivljenje Beograda i lokalnih Srba, međunarodni i kosovski zvaničnici su izjavili da će, pored svih izazova, sprovođenje ovog plana za integraciju ubrzo početi. Zvaničnici kažu da će strategija doprineti vladavini zakona, integraciji Srba u kosovske institucije te boljem ekonomskom položaju lokalnog stanovništva. Ovakve ocjene su iznete na skupu u organizaciji Kluba za spoljnu politiku održanom u Prištini. Međunarodni civilni predstavnik Peter Feit izjavio je da sprovođenje strategije može trajati mjesecima ili godinama. On je istakao da ova strategija nema za cilj da izazove nasilje, već da stvori dobre životne uslove za tamošnje stanovništvo. Ne možemo magičnim štapom promeniti ono što se godinama dešava na severu Kosova. Jasno je da ne želimo oružani sukob, ali ni nastavak hladnog konflikta koji već godinama traje, rekao je Feit, dodavši da će se međunarodna zajednica konsultovati ako treba i sa Beogradom, ali ne o svim aspektima plana. Teritorijalni integritet je glavni princip koji se treba zaštititi i međunarodna civilna kancelarija pomaže vladi Kosova u tome, rekao je Feit. Američki ambasador na Kosovu Christopher Dell rekao je da Sjedinjene Američke Države podržavaju strategiju i pozvao je sve da je prihvate. On je kazao da plan o severu obuhvata elemente rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i plana Martija Ahtisarija. Reakcije Beograda su bile negativne i u nekim slučajevima histerične. Ja verujem da je ovaj plan od koristi Srbiji kao i Kosovu u rešavanju problema i otvara put za saradnju, rekao je ambasador Dell, dodavši da je najvažnije težiti regionalnoj saradnji sa ciljem integrisanja u strukture Evropske unije. Kosovske vlasti su najavile da će veoma brzo početi sprovođenje strategije za sever, pošto je to deo prioriteta u uspostavljanju vladavine zakona na celoj teritoriji. Strategija je dokument vlade Kosova i međunarodne civilne kancelarije i obuhvata 4 oblasti: vladavinu zakona, formiranje nove opštine Severna Mitrovica, organizovanje lokalnih izbora u 3 opštine na severu, kao i socioekonomski razvoj. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući rekao je da je cilj integracija severa u kosovski sistem, pa je pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Beograd da dozvoli Srbima učešće u institucijama Kosova. Kući je rekao da ukoliko Beograd ne želi da bude konstruktivan, Priština će upotrebiti sva demokratska sredstva za sprovođenje strategije. Zamenik premijera je zatražio od Euleksa i Kvora podršku u naporima da se integriše severni deo Kosova, koji je, kako kaže, izmakao kontroli. Vlada Kosova ima obavezu da pruži perspektivu svim građanima na severu, rekao je Kući, dodavši da strategija obuhvata planove za demokratizaciju, uspostavljanje javnog reda i mira i raspuštanje kriminalnih grupa. Iako nije deo strategije, Evropska unija sa svoje strane radi na planovima za jačanje vladavine zakona na severu Kosova. Predstavnik Evropske unije za sever Kosova, italijanski ambasador Michael Gifoni, je ponovio da Evropska unija nije uključena u strategiju za sever, ali je dodao da se slaže sa njenim ciljevima. Kada postoji mogućnost da se radi za iste ciljeve koje ima i Evropska unija, onda nema prepreka da 27 članica dozvoli rad misije Evropske unije. Ali neće biti lako, pošto je u Briselu sve teško i problematično, ali nije nemoguće, pošto Kosovo ima evropsku perspektivu, rekao je Gifoni. Veruje se da je prvi korak ka realizaciji strategije za sever nedavna odluka Pitera Fejta da imenuje članove pripremnog tima za formiranje nove opštine Severna Mitrovica. Dok se još ne zna kada bi se izbori mogli održati. I dok strategiju za sever podržavaju međunarodni faktori, a kosovske vlasti se pripremaju za realizaciju, njoj se oštro protive zvanični Beograd i predstavnici Srba sa severa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Beogradu je osnovana regionalna organizacija Dunavski centar koji će promovirati regionalnu turističku ponudu i ekonomski razvoj na Dunavu. U ovom projektu je udruženo 6 zemalja: Srbija, Hrvatska, Bugarska, Rumunjska, Ukrajina i Moldavija. Srbija će biti koordinator turističkih projekata za srednje i donje Podunavlje. Koliko ovakvi projekti jačaju regionalnu turističku i ekonomsku suradnju? Iz Beograda Radovan Borović.
Dunav, koji je bezbroj puta verbalno istican kao prioritet i mogućnost u regionalnoj saradnji, konačno je dobio tu ulogu, ali ovog puta kroz turizam. Koliko je regionalna saradnja važna ne samo u političkom i ekonomskom smislu, najbolje svedoči i namjera 6 zemalja regiona Hrvatske, Srbije, Bugarske, Rumunije, Ukrajine i Moldavije da kroz sliv Dunava turistički poveže ovaj region i pokrenu novu saradnju uvažavajući resurse do sada malo korištenog sliva Dunava. Dunavski centar za kompetenciju sa sedištem u Beogradu je regionalna organizacija koja će posticati pobrojane države da zajedno učestvuju u izradi takvih programa, kaže državni sekretar za turizam Srbije Goran Petković.
To je 2000 km Dunava, 6 zemalja i vrlo nerazvijena oblast u Evropi. Ovaj centar ima zadatak da definiše projekte, da identifikuje potrebe, da ih pretoči u jezik razumljiv za evropsku administraciju i da prezentuje te projekte u Briselu, tamo gde se donose odluke o dodeljivanju tih sredstava. Naša velika sreća da je taj centar ovde u Beogradu, ali treba istaći da ovo nije srpski niti beogradski centar, ovo je regionalni centar.
Ovaj posao Srbije je dodelilo Nemačko ministarstvo za međunarodne ekonomske odnose u okviru programa Nemačke organizacije za tehničku saradnju GTZ. Nemački ambasador u Srbiji Wolfram Mas, čija je zemlja u prvoj godini projekta izdvojila 2 miliona evra, je uveren da ovakva inicijativa donosi mogućnost za otvaranje novih radnih mesta i veće prihode.
Dunav je dugo vremena bio granica, a sada ima potencijal da postane još jedan veliki podstrek na ovom delu kontinenta. Izaslanik premijera je ukazao na neke od ekonomskih perspektiva kao što je transportni potencijal, ali mi smo danas ovdje da bi razgovarali o potencijalu Dunava kao turističke destinacije. Srbija će biti koordinator turističkih projekata za srednje i donje Podunavlje. Ova međudržavna inicijativa 6 zemalja regiona je veoma značajna jer ima cilj da unapredi turizam i Dunav predstavi kao turističku atrakciju u Evropi, kaže potpredsjednik Vlade Srbije Božidar Đelić. Srbija je jedno vreme bila izolovana i zbog toga nam je veoma važno da imamo ovakve međunarodne inicijative i predvodimo multikulturalne i multinacionalne inicijative. Multikulturalna inicijativa podrazumeva i dalje od Dunava saradnju ljudi različitih etničkih grupa, nacija i jezika. Srbija se u okviru Dunavskog sliva po logističkim potencijalima, pristaništima i lukama kotira veoma nisko i ovo je dobra prilika da se oni ojačaju. Na području Beograda godišnji se registruje oko 55.000 turista koji na proputovanju slivom Dunava stignu u srpsku prestonicu, kaže Jasna Dimitrijević, direktorka turističke organizacije Beograda.
Dunav jeste tema koja je jako važna u budućem predstavljanju Beograda i mi smo kao ljudi zaduženi za turističku promociju obradili to što je u našoj nadležnosti. Sigurna sam da će to doprineti kvalitetnijem radu formiranog kancelarije GTC-a u Beogradu.
Strategija regionalnog Dunavskog centra je stvaranje atmosfere poverenja, održiv ekonomski razvoj i jačanje saradnje u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako je srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević opisao atmosferu na skupu o nasljeđu Haškog tribunala.
Sali je da zagrada atmosfera, ima dosta dobacivanja, jer i Srbi, i Bošnjaci, i Hrvati tu su rođaci, poginuli, tako da sve to daje jednu ovakvu atmosferu koja je baš malo, da kažem, čak i uzarela.
Tu je i priča izbjeglice koji je odlučio pomoći drugima koji su u istoj nevolji u kakvoj je on bio.
Odlučio sam ja i moja supruga i sin da pomognemo ljudima. Poklonili smo 4 placa po 500 kvadrata. A čije sam da pomognem, da usrećim nekog te mlade ljude.
Predstavnici crnogorskih vladinih institucija i nevladinih organizacija o tome postoji li korupcije u obrazovanju.
Ja sam čuo iz nekih priča nevezanih ili u škafu ili u kafani da toga ima, ali nijesam vidio ni jedan konkretan primjer, niti sam provjeravao to.
Studenti i profesori u suštini sve znaju. Kao u svakom slučaju, kad vam preko 50% građana ima percepciju da postoji velika korupcija u obrazovanju, to mora sve da zabrine.
Hrvatska je lani prvi put pokrenula pojačanu turističku kampanju u Srbiji i zemljama regije, a na ovogodišnjem Beogradskom sajmu službenu hrvatsku delegaciju osobno predvodi sam ministar turizma Damir Bajs.
U 20. godini svaki gost je dobrodošao gost, svaki gost je jednakovredan gost.
Kulinarstvo je slika pojedine regije, što je zajedničko cijelom Mediteranu.
Uvijek je ovca i koza na kopnu, uvijek je maslinovo ulje u samo more, uvijek je u moru ono što jest u moru, a to nam je svima zajedničko.
Toliko uvod u dokumentata Dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svako demokratsko društvo procjenjuje se po onome što se zove građanska hrabrost. U vremenima političke turbulencije hrabriji i pošteni ljudi su rijetkost, no ima ih. U organizaciji nevladine udruge Garivo u Sarajevu je takvim pojedincima iz regije dodijeljena nagrada Duško Kondor. Detaljnije Marija Arnautović.
Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost dodijeljena je Slobodanu Pejoviću jer je kao samostalni inspektor za krvne delikte u MUP-u Herceg Novog, iako svjestan rizika kojima se izlaže, iskazao svoju građansku hrabrost, odbijajući poslušnost pretpostavljenim autoritetima kada su ga htjeli mobilisati i uputiti na hrvatsko ratište. Pejović je odbio poslušnost 1992. godine, kada je odbio izvršiti naredbu da se svi muslimani iz Bosne i Hercegovine koji su se sklonili u Crnu Goru moraju uhapsiti i isporučiti vlastima Radovana Karadžića, navela je u obrazloženju nagrade predsjednica nevladine organizacije Garivo Svetlana Broz.
Zbog kontinuiranog suprotstavljanja negativnim autoritetima, nakon neuspjelog atentata, Slobodan Pejović je naprasno penzionisan 1993. godine, ali ga to nije spriječilo da nastavi iskazivati građansku hrabrost, boreći se za istinu o sudbini desetina uhapšenih muslimana u Crnoj Gori.
Slobodan Pejović kazao je da je posebno zadovoljan što nagradu za građansku hrabrost prima u Sarajevu.
Bio sam pripadnik službe koja je izvršila najgnusnije operacije. Predavala ljude koji su u Crnoj Gori potražili zaštitu od ratnih strahota zločincima koji su ih likvidirali. Time su pogažene tradicionalne časti moga naroda, gostoprimstvo i u najdoljem siromaštvu i zaštita nemoćnih pred silnicima u spremnost na žrtvu sopstvene glave. Ponovit ću ono što sam već učinio u mojoj zemlji. Molim sve Bošnjake, a posebno porodice nevinih ljudi koji su izgubili živote u toj neljudskoj operaciji, da prime duboko iskreno izvinjenje. Ne samo u moje ime, nego ime časnih ljudi u policiji koji su rekli ne zlu i napustili je. A moje da dovršim započetu misiju, da sudska pravda dostigne sve oni koji su ovim činom okrvavili ruke i da ih žigoši kaznu, kako se to nikada više ne bi ponovilo.
Nagrada za građansku hrabrost posthumno je dodijeljena Srđanu Aleksiću, koji je poginuo u Trebinju 1993. godine štiteći svog sugrađanina Alena Glavovića. Nagradu je primio Srđanov otac Rade Aleksić.
Oprostite za suze, i malo prije su suze potekle, ali to su suze koje kažu čovjek je živ. Puštena je suza za dobroto, za ljepoto, za ljubavlju jedno prema drugom. Koristim ovu priliku i baš mi je drago što je u Sarajevu da vam ispričam jedan moj događaj ovdje u gradu. Upravo se potrefilo da jedan mlad čovjek sa svojim kolima pošao za Sarajevo koji je bio. Spostavilo se da je on novinar i počela je priča. Ovaj moj prijatelj je također novinar, počela je priča između njih u razno raznim događajima. Pitanje je na kraju došlo, da li si prijatelju bio u Trebinju? On kaže, jesam. Pa kako ti se sviđa Trebinje? A on kaže, lijepo je Trebinje, lijepa je Trebišnica. Svidjelo mi se plavo nebo iznad Trebinja, svidjeli su mi se ljudi. Ali pravo da vam kažem, najviše mi se što pamtim i što mi se sviđa iz Trebinja je Srđan Aleksić. On ne zna da sam ja Srđanov otac, ja sjedim kored njega, ne kaže samo meni, nego cijelom Sarajevu se najviše iz Trebinja sviđa Srđan Aleksić. Hvala Sarajevu.
Nagrada Duško Kondor posthumno je dodijeljena i Esadu Aliću. On je 2008. godine spasio živote četvoročlanoj porodici Ros. Bacio se na bombu koja je bila namijenjena ovoj porodici i poginuo. Asim Ros govori kako je Esad spasio njega, njegovu ženu i njihovo dvoje djece.
Ja i moja ćerka Šerifa i moja supruga jedemo sada Esadovim rukama. Da nije bilo Esada, mi sad tu ne bi bili gdje smo i ne bi lako govorili o hrabrošću i požrtvovanju Esada Alića. Znači, nije cijenio svoj život, išao je da spasi nas.
Nagradu za Esada Alića primili su njegov sin Kenan i brat Mirsad Alić.
Ja sam ponosan na svog brata Alića sada i da šta bi se reći, teško mi je.
Nagrade za građansku hrabrost uručene su i Krstanu Bjeljcu, Miomiru Mili Plakaloviću i Ameli Dudić. Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost ustanovljena je u časti sjećanje na neumornog i beskompromisnog borca za građansku hrabrost i simbola građanske hrabrosti Duška Kondora. Nagradu dobijaju osobe koje su svojim djelima, idejama, zalaganjem i ličnim primjerom iskazali ili afirmisale građansku hrabrost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nasljeđe Haškog tribunala, 17 godina od osnivanja Međunarodnog suda za ratne zločine, traže se rješenja za izuzetnu arhivsku građu koja je pod krovom suda u Hagu sakupljena o ratu u bivšoj Jugoslaviji. To je tema dvodnevnog skupa u Hagu, čiji je početak ostao u sjenci akcije policijskih specijalaca koja se istodobno događala u Beogradu, zabilježio Miloš Teodorović.
Maskirani i naoružani specijalci sa crnim kapama na glavama, prizori koji žitelji naselja Sunčana Padina na Beogradskom Banovom brdu nisu vidjeli od decembra 2008. kada je posljednji put pretršena kuća Ratka Mladića. Saobraćaj u ovom delu grada nije zaustavljan, a dok su ga policajci mirno posmatrali, u Hagu, gde još od juna 95. kada je protiv njega podignuta optužnica, očekuju da stigne Ratko Mladić, general optužen za genocid, a raspravljali su šta će ostati nakon što tribunal zatvori vrata. Kada se to i dogodi, tribunal ipak neće prestati sa radom, upozorava advokat i branilac nekih od optuženih Toma Fila.
Kada prestanu suđenja, to nije prestanak rada, znate, jer nisu uhvaćena još dvojica, a mnogo njih u Rwandi i tako će postati jedno ili dva veća koje će čekati da se uhvate ova dvojica, ali te sudije obično neće biti tu u Hagu nego po svojim zemljama, pa kad bude potrebno da dođu ad hoc, kako bi mi rekli.
Vladimir Vukčević na čelu je Srpskog tužilaštva za ratne zločine. Da je nasljeđe Haškog tribunala, kako se izrazio, vrlo intrigantan tema, uverio se upravo na konferenciji u Hagu. Vukčević opisuje atmosferu u trenutku dok su sudija Patrick Robinson i glavni tužilac Serge Bramerc direktno odgovarali na pitanja.
Vidim da je vrlo temperamentno, mislim, pitanja su dosta, tako mogu reći, provokativna, dosta je ovako, da kažem, u sali je zagrana atmosfera, ima dosta dobacivanja, jer i Srbi, i Bošnjaci, i Hrvati, tu su rođaci, poginuli, tako da sve to daje jednu ovakvu atmosferu koja je baš malo, da kažem, čak i uzorala.
Na Vukčeviću je i da u Hagu izloži i srpski odnos prema srebreničkom genocidu. Kako je u našem programu za Srbiju rekao njegov saradnik Bruno Vekarić, pojasnio i detalje vezane za rezoluciju o Srebrenici koja će se uskoro naći pred poslanicima Skupštine Srbije.
Vi znate da je stav tužilaštva, da bi veoma bilo dobro i mudro politički da se takva rezolucija donese.
Jedna rezolucija ili osoba?
Pa mislim, dakle, druge ne smetaju, ali je suština da ova jedna bude prava, dakle da prati odluku Međunarodnog suda pravde.
No, centralne teme u Hagu su strategija i dugoročno očuvanje nasljeđa tribunala preko arhive i informativnog centra. O koliko bitnom pitanju se radi, javno se uverila tokom bure koja je nastala maja prošle godine kada su u udruženju Majke Srebrenice informisane o uništavanju predmeta koji su pronađeni u zoni počinjenog genocida. Članica udruženja Munira Subašić govorila je tada šta je tim povodom Bramerc rekao.
Preko nam je da se to radilo nekim ličnim kartama, fotografijama i tome i svemu i da je to uništilo, kao nisu imali gdje to ostaviti. Mislim, to je žalosno.
Kasnije je pojašnjeno da se iz tribunalskih arhiva uklanjaju materijali koji zbog stajanja mogu biti opasni po zdravlje, ali se skladište fotografije ili bilo koji adekvatni tragovi njihovog postojanja. Ovaj slučaj ipak pokazao koliko će čuvanje arhiva tek postati bitna tema. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Imamo jednu situaciju koja mene lično veoma plaši. Postoji tu istražni materijal, postoji tu poverljiv materijal i ja mislim da se takav materijal ne sme prenositi bez jake kontrole.
Jasno je da će se tek otvoriti rasprave o budućnosti dokumentacije sakupljene tokom skoro 20 godina rada tribunala. Advokat Toma Fila zalaže se za njegovo vraćanje u zemlju, dakle ustupljen sudu uz napomenu.
Prvo da se dokumentacija koja je data tamo u originalu vrati, a kopije nek zadrži, jer to arhivska građa naše zemlje.
Skoro da nema onog ko bi se založio da u Hagu ne ostane trag dokaza prosleđivanih uz manje ili više muke iz država regiona. U tom smislu vrlo je jasan istoričar Predrag Marković.
Ta građa će biti dragocena za buduće generacije politikologa, istoričara, kriminologa i svih ostalih koje zanimaju 90. godine u bivšoj Jugoslaviji.
Gde bi tu građu trebalo pohraniti?
Samo, zato što ove naše zemlje bi sabotirale upotrebu sigurno. Ja lično nemam poverenja u lokalne i ovakve probleme sa domaćim arhivima, zamislite tek s arhivima ovih susjednih zemalja na što bi to lično.
Međutim, najbolji test za ono što će ostati posle Haškog suda biće provera na temu koliko je tribunal doprineo da se utvrde istinite činjenice o užasima koji su pratili raspad Jugoslavije. Toma Fila.
Što se tiče njegove glavne uloge, da pomogne izmirenju među nacijama, valjda ste i vi svesni da to nije uspio, jer on nije uspio svoj ugled da podigne.
Predrag Marković.
Ni po čemu odnosi između naroda nisu bolji zbog rada tribunala. To što je bila ideja toga, moralna katarza i pomirenje je pomislili potpuno promašeno.
Nataša Kandić.
Haška suđenja i nacionalna suđenja kao nastavak rada Haškog tribunala nisu dovoljne uopšte za jedno formiranje jednog ukupnog zapisa o prošlosti. Mora da postoji mehanizam koji će biti fokusiran na žrtve i to je upravo ova naša inicijativa o formiranju regionalne komisije.
Radi se o inicijativi za formiranje nezavisne komisije koja bi utvrđivala činjenice o ratnim zločinima. Takva komisija mogla bi tek poći od masivne građe skladištene u arhivama Haškog suda, a sve u cilju konačnog i jasnog objašnjenja kako se zapravo sve dogodilo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
Priču o izbjegličkim sudbinama mogli bi objavljivati gotovo svaki dan. Svaka je posebna, ali istodobno i slična. Jedna od brojnih izbjegličkih priča zabilježila je naša banjalučka kolegica Maja Bilajac.
Đuro Savić iz Banja Luke jedan je od onih ljudi koji su sretni kad pomažu drugima. Iako je i sam izbjegao iz Hrvatske, dio zemlje koju je dobio zamjenom poklonio je onima koji imaju manje od njega. Tako su se 4 izbjegličke porodice skrasile 10 kilometara od Banja Luke na placevima koje im je Đuro ustupio. Pružiti ruku nekome u nevolji, kaže Đuro Savić, nešto je što ga je život naučio.
Proživio sam i ja svašta u životu i tako, ništa dobro, ali dobro, sad je hvala Bogu dobro. I odlučio sam ja i moja supruga i sin da pomognemo ljudima. Poklonili smo 4 placa po 500 kvadrata, to mi je bilo zadovoljstvo. Pa htio sam da pomognem, da usrećim nekog te mlade ljude, da mi kad naljegnu da mi kaže dobar dan, da sam zadovoljen i da kad odem tamo, tih ljudi su svi sretni, zadovoljni.
A u kraju koji su nastanile 4 izbjegličke porodice, svi znaju za ovog čovjeka kojeg od milja zovu Mali Đuro. Osim što je poklonio zemlju, poznat je i po tome što je više od 100 puta darivao krv. Zna se i da je prije nekoliko mjeseci spasio jednog Banjalučanina iz automobila koji se prevrnuo blizu njegove kuće. Zbog toga mještani rado i s ponosom govore o Malom Đuri. On je pomogao i samohranoj majci Branki Došen izbjegloj iz Bosanske Krupe.
Pa o Đuri Savću mislim sve najljepše i najbolje. To je stvarno čovjek velikoga srca koji je nesebično svakom pomogao, izašao u susret u teškim situacijama.
Radojka Miljuš iz Bosanske Krupe nije ni poznavala Đuru Savića kada je čula da će njoj i njenoj porodici pokloniti zemlju. Istina, djeca su im se znala, ali to nije bilo dovoljno da povjeruje kako će joj nakon godina izbjegličkih muka novi život omogućiti potpuni stranac. I danas, s puno osjećaja, Radojka Miljuš priča kako je pomoć prihvatila s nevjericom.
Drago nam bilo, a i sve, nisi mogu vjerovati tako neko da ti pomogne, pa sad tako ispojave, dobar čovjek prema nami ostaje i dalje dok smo mi živi i zahvalna sam mu.
Ni poslije brojnih plemenitih djela, Đuro Savić ne odustaje od namire da pomaže. Ovih dana traži pomoć za 3 romske djevojčice koje žive sa samohranim ocem. Predsjedniku Vlade Republike Srpske Miloradu Dodiku zamjera što se baš sa te 3 djevojčice slikao obećavši pomoć, ali ih je očigledno zaboravio.
On je držao njih na rukama i ima sliku njihovu i obećao im je, a ništa nije napravio. Eto, ja ga pozdravljam ako može. Neka se jave Malo Međuri ili će im ja donijeti tu sliku da vide da pomogu.
Đuru Savića život nije mazio. Rodio se u siromašnoj seoskoj porodici na Manjači. Odrastao bez majke, kao jedno od 12 djece, teško je živio čuvajući ovce. 60. godina služio je na tuđem imanju za bijednu nadnicu. Godinama kasnije postao je prvak bivše Jugoslavije u maratonu, a potom je došao rat, zarobljeništvo i izbjeglištvo. Đuro Savić danas skromno, ali sretno živi. Kaže da prezire lakomost i ne shvata da ima ljudi koji imaju, a ne žele podijeliti s drugima. Oni koji ga znaju, reći će da Đuro malo toga ima, ali je ipak bogat čovjek. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja programa između ostaloga govorimo o korupciji u crnogorskom obrazovnom sustavu, te o tome javljaju li se nove ideje u regionalnom turizmu. Postoji li korupcija u crnogorskom obrazovanju? Prema istraživanjima nevladinih organizacija odgovor je pozitivan. Posebno zabrinjava što prema rezultatima istraživanja 1/4 anketiranih zna nekoga koji je kupio diplomu. Da li je riječ o gotovo sistemskoj pojavi u crnogorskom društvu i kako se protiv nje boriti, istraživao Dimitrije Jovičević.
Predsjednik Savjeta za visoko obrazovanje na Crnogorskom univerzitetu Raden Kopejović, čest kritičar stanja u toj ustanovi, kaže za Radio Slobodna Evropa kako nema utisak da je situacija toliko zabrinjavajuća kako je to prezentovano u posljednjem istraživanju koje su sprovele nevladine organizacije, Centar za monitoring i Centar za građansko obrazovanje.
Ja sam čuo iz nekih priča nevezanih ili u skafu ili u kafani da toga ima, ali nijesam vidio ni jedan konkretan primjer, niti sam provjeravao to, tako da ne mogu, nijesam kompetentan za to i ne mogu reći da li ima ili nema, ali kao univerzitetski profesor, i to je za mene zaista nešto što je vrlo negativno i što ne bi smjelo da se dešava u univerzitetu, i ja to osuđujem u svakom slučaju.
Sa druge strane, Branka Bošnjak, šefica stručnog tima za obrazovanje u Pokretu za promjene, kaže kako su rezultati istraživanja nevladinih organizacija poražavajući i trebalo bi da zabrinu sve institucije koje se bave obrazovanjem, od Ministarstva prosvjete do univerziteta.
Studenti i profesori u suštini sve znaju. Crna Gora je mala, da ne kažem ta univerzitetska populacija, tako da ovi podaci koje nam istraživanje pokazalo, trebalo bi da zabrinu ove ljude i da u stvari se suoče sa tim problemom, a ne kao što je u većini slučajeva pokušaj negiranja tačnosti tih rezultata. U svakom slučaju, kad vam preko 50% građana ima percepciju da postoji velika korupcija u obrazovanju, to mora sve da zabrine.
Podsjetimo, rezultati istraživanja koje je sproveo CEMI, Centar za građansko obrazovanje, pokazao je kako samo 10% ispitanika vjeruje da korupcije uopšte nema u obrazovnom sistemu. Čak 44% njih vjeruje kako je moguće kupiti diplomu škole ili fakulteta. Kao rezultat istraživanja navodi se i raširena praksa pritisaka i prijetnji nastavnicima i političkog uticaja na njih. Branka Bošnjak, međutim, ističe kako je sve što se dešava na univerzitetu javna tajna, ali da se profesori plaše da javno prozovu kolege koje su korumpirane.
To dovodi do toga da su i sami studenti zabrinuti i negdje preplašeni, da oni kao pojedinci reaguju iz razloga što vide da se takve stvari ne sankcionišu i imaju strah, što bih rekla možda i opravdan, da će oni kao neko ko prozove profesora biti u stvari sankcionisan, ne onaj koji se bavi tim nečasnim poslom.
Za komentar smo se obratili rektoratu Crnogorskog univerziteta, gdje nam je rečeno kako univerzitet na osnovu rezultata svog istraživanja, koje će uskoro objaviti, priprema akcioni plan borbe protiv korupcije u toj visokoobrazovnoj ustanovi. Sam rektor Predrag Miranović je u posljednjem medijskom nastupu istakao kako negativnih pojava na univerzitetu ima, ali kako je rekao, ne koliko se misli ili kakva je percepcija građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na Međunarodnom turističkom sajmu, koji se u srijedu otvara u Beogradu, Hrvatska će se prvi put i službeno predstaviti na nacionalnoj razini, priredila Ankica Barbir Mladinović.
Ono što je ispred nas je još jedna teška i neizvjesna sezona i ne moram posebno naglašavati da i u 2010. godini svaki gost je dobrodošao gost, svaki gost je jednako vrijedan gost.
Turisti iz Srbije još uvijek čine manje od 1% ukupnih gostiju na hrvatskoj obali. Hrvatska će, ističe ministar turizma Damir Bajs, nastaviti pojačanu turističku promidžbu u susjednim zemljama.
Očito je da će trendovi i dalje biti onakvi kakvi su bili 2009. godine, a to je da će ljudi ići na bliže odredišta, i naša kampanja se logično nastavlja na taj podatak. Međutim, najbitnije od svega, da su ulaganje iz 2009. se već vratila. Imamo povećani dolazak gostiju sa bliskih tržišta, pa i sa tržišta Srbije, i da mi smatramo da u jednoj perspektivi moramo nastaviti, dakle, tim putem.
Isto za naš radio govori i Kristijan Zoričić, predsjednik uprave Liburnija Riviera Hoteli.
Evo, ja ću vam reći podatak da su naša najvažnija tržišta, evo, izuzmimo njemačko tržište, upravo susjedne zemlje, znači Slovenija, Italija, Mađarska. S druge strane, otvaraju se nova tržišta, poput evo Srbije, što je pozitivno i svakako treba tražiti supstitute i u novim tržištima.
Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca u hotelijerstvu Kristijan Šuster.
Gosti iz regije rastu iz godine u godinu i mislimo da se radi o tržištu koje će u budućnosti sigurno rasti više. Tako da, apsolutno da, računamo na njih, posebno u situaciji ove godine kad će ponovo biti blizina, na neki način jedan veliki plus.
No, dio turističkih djelatnika kao Dragan Slavica, vlasnik turističke agencije Slab Tours iz Šibenika, misli da je trošenje novca na promociju u Srbiji nepotrebno, da neće dati osjetnijih rezultata, i to iz dva razloga, jer Srbi, kaže Slavica, još uvijek zbog nedavnih ratnih zbivanja nerado idu u Hrvatsku, a drugi je što im je Hrvatska preskupa.
Po meni interesantnija su neka druga tržišta, Engleska, Velika Britanija, Irska, Španjolska, to su jako interesantna tržišta uz Skandinaviju. To su tržišta koja izlaze iz recesije, koji u ovome trenutku imaju puno bolju, pa i u recesiji njihova kupovna moć je u odnosu na na recimo tržište Srbije, ja nema ništa protiv Srba, da neko ne bi to krivo razumije, nego jednostavno činjenica da oni nisu toliko moćni. Tamo možda postoji 2% bogatih ljudi koji će doći iz Crne Gore ili negdje, većinom to su neki jahtaški provodi, znači jedrilice ili motornjaci ili tako. Jedan dio ih ima i u hotelima, ja ne kažem ništa, ali to je premal broj da bi mi trošili veliku energiju na tome području.
Slavica kaže da sve to govori iz iskustva vlastite agencije.
Pa mi smo poslali sigurno jedno 60 mailova nekim većim njihovim tur operatorima u Srbiji. Nismo baš primijetili neki prevelik interes njihov za naše tržište. Mi još vidimo da ovdje nesigurna situacija za njihove klijente, makar novac ne pita za granice, niti vjere, ni ništa. Oni su dobri gosti, mi to znamo tradicionalno, gosti koji vole potrošiti novac, ukoliko ga imaju. I Hrvati su super potrošači i super gosti, samo koliko imamo novca da potrošimo i koliko često putujemo, to je pitanje.
Direktor turističke zajednice Šibensko-kninske Šime Vlašić misli drukčije. Zakupili su štand na sajmu i njihovi predstavnici već su u Beogradu.
Sutra je Hrvatsko veće u Hajatu, a tip 10-15 tisuća kuna koji će doći, troškovi i najma prostora i informatora dva, mislim da to nije bačen u vjetar. Ne.
Od 58 milijuna turističkih noćenja u Hrvatskoj u prošloj godini 454 tisuće ostvarili su gosti iz Srbije, što je tek 0,6% ukupnih noćenja, ali, kaže Vlašić, u odnosu na godinu ranije, ipak 20% povećanja.
Čujte, kad neko tržište daje 0,6% sa trendom porasta od 20%, da je to dobro. Pa mi se godinama borimo, imamo ured u Švicarskoj, Belgiji, Danskoj, da imamo isto 1%, pa šta? Pa niko se nikad nije pitao zašto tamo imamo urede i... A mi u Srbiji još uvijek nemamo ured Hrvatske turističke zajednice. Prema tome, čujte, vrijeme mijenja relacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
I o još jednoj važnoj turističkoj grani. Naime, mnoge turističke zemlje od svoje kuhinje napravile su pravi brend. Slow food pokret nastao je u Italiji kao pandam fast foodu. Ovaj vid kulinarstva propagira domaću i zdravu hranu, spoj tradicionalnih i suvremenih gastronomskih recepata. O tome što je lingva franca kulinarstvo u zemljama Mediterana, Jasna Vukičević razgovarala je sa jednim od poznatih dalmatinskih kulinara sa Hvara, Ivanom Buzolićem.
Ljudi vrlo često ne znaju što ova djelatnost krije u tehničkom smislu, estetskom, kulturološkom, filozofskom, kako god okrene. Dakle, svi aspekti života u društvu se mogu transplantirati, odnosno očitovati praktično u ugostiteljstvu, a još najviše u kulinarstvu.
Ivan Buzolić sa Hvara je jedan od onih koji su svoj modus vivendi pretvorili u svoj posao. Njegov restoran je u kući iz 13. vijeka, a meni je odraz kulinarske tradicije i mediteranskog života.
Vi praktično kad ponudite nekome tanjur koji negdje mora biti odložen, dakle na neki stol iza kojega mora se stajati nekakva stolica, ispod kojeg tanjura dakle mora stati nekakav stolnjak, tu se očituje tradicija, kultura, povijest jedne nacije, jedne regije. Puno je toga u igri, mi vrlo često tome površno pristupamo, ozbiljne zemlje koje se ozbiljno bave ugostiteljstvom i turizmom na tome itekako radi.
Kada je riječ o osobenostima regionalnih primorskih kuhinja, povezuje ih Mediteran, kaže šef Ivo.
Primorski ovaj dio, kao dalmatinac, mogu reći da su to vrlo kompatibilne kuhinje, skoro pa iste. Dakle, materijali su identični, tu su morski plodovi, tu je maslinovo ulje, tu je koza, ovca, sir. Razlike među našim kuhinjama dolaze sa kontinentalnog dijela, dakle utjecaj koji nam dolazi iz kopna. To ne samo Crnogorce i Dalmatinke, nego praktično cijeli Mediteran. Po morsku postoji jedan izraz koji to ovu teoriju ilustrira, to je lingva franca. Dakle, ima izraza koje mi na Mediteranu upotrebljavamo, recimo u Dalmaciji, vi u Crnoj Gori, ovdje u priobalju, da ih upotrebite bilo gdje na Mediteranu, čak i u arapskom svijetu, moći ćete sporazumijeti. Dakle, uvijek je ovca i koza na kopnu, uvijek je maslinovo ulje u samo more, uvijek je u moru ono što jest u moru, a to nam je svima zajedničko.
Ivan Buzolić je poznavalac antikne kuhinje koji spaja tradiciju moderne gastronomske trendove slow food pokreta. Njegov meni se mijenja i to je njegova jedina konstanta.
Da, meni se mijenja svakodnevno, ovisno, dakle, meni, ja živim ovaj posao i sva koncepcija rada je praktično podređena mojim zadovoljstvima. Dakle, uživam u ovom poslu na način da se ujutro digne rano i odem na ribarnicu i tržnicu. Dakle, ne pada mi na pamet ulaziti u ove mega šopove. Prioritetno mi je domaća roba, ono što težaci i seljaci donesu sa sela, ribari što ujutro friško izvuku iz mora i na taj način se prilagođava dnevni meni. Tu zna biti, recimo, dvije vrste ribe dvije školjke zna po 60 jelaca napraviti. Ljudi se pitaju kako. Naravno, ako ostavimo pri samoj našoj tradiciji, onda ćemo se zaključati u 4-5 osnovnih recepata, ono što bi mi na Jadranu svi skupa rekli. Isfrigati, ispeć, skuhat lešo, eventualno prodati od nekakve ribe i to je to. A tu postoji varijacija milijun još sa strane. Naravno da je potrebno konzultirati povijest, konzultirati tradicionalne načine pripreme, ali i modernizmu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.